Umenano ndereni lo tenbo vom ni zoto andro izo umaro ra imandere ni safi dunia pia nzana kana misi kulpanza kana ni zoto mpenara na vovo izo. Yefatu mumbo na mne kapwe ni fengi andro tanura vya mne tiosi samiafa yatke ni GMZ ani ansirape. Na lulcha fulta prisariaru ni kipa pirani na makiveva yatke ni fiadina ni YouTube ndaka irantansi ani Afrika tsimu ni com. Ani velani mifanila kam ni tsifatu mumbana na misi om laitub famkarana nukleari au Zaporizhia i Rusisi Ukraine. Ali vandana ny malala siri volentany araka aminao anatiny izao vovo to andro izao malotra ny rabs amin'ny lamana sy ny mpitiavana ny zoetra mifara ny vovo. Olana iray miteraka sakana lehibe eo amin'ny lafim-piainana indrindra ny fivoaran'ny zanak'olombelona ny rarin-tsaina na ny stress tsy tokony hamaivanana ny rarin-tsaina satria mety hitarika hatrany amin'ny aretin-tsaina mihitsy izany. Maro mantso ireo olona tsy mahazaka izany rarin-tsaina izany ankehitriny raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpahetoetr'olona na ny psikôloga Ratsifandriamanana Meva. Antony iray tena mahatonga izany eto amintsika ankehitriny ny vokatry ny rotorotom-piainana. Maro lafy ny fiatraikan'izany toy ny korontana eo anivon'ny tokantrano, ny fifamaliana ny eo amin'ny mpivady na koa ny disadisy eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Eo ihany koa ny korontana amin'ny asa tsy mijanona eo ihany anefa fa mitohy amin'ny endrika rarin-tsaina hafa ihany koa izany ary ao antsika ny fanazavana.
Ny olana dia zao rehefa mikorontana ilay saina, rehefa tsy milamina tsara izany dia misy fiatraikany foana iny eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ohatra mandeha miasa ilay olona dia efa tsy mifantoka izy, dia rehefa tsy mifantoka izy izany dia lasa miaina ny produktivite any any am-piasana. Dia rehefa stressé indray ilay olona dia mifanerasera amin'ny zanany izy ohatra, dia efa mikizitina masika dia mampiataka an'ilay relation ray aman-dreny sy zanaka indray. Izay ilay hoe relation eny amin'ny arabe izao amin'izao fotoana izao izany mahatonga an'ilay toerana amin'ny Facebook vao misy zavatra kely dia makasary dia rovitra dia ireny izany efa vokany daholo ireny hoe zaka an'ilay olona tsony ilay fiainana. Dia eo ny tena ilana fanampiana izany, izay ilay etude hoe tsara atao izany hoe inona moa izany ny azo atao an'ireny olona ireny, ahoana ny ampianarana ny olona mba aiza miaina ao anatin'ilay ataontsika hoe korontana izany. Satria eo amin'ny fiainana tsy lamina foana ilay fiainantsika fa tsy maintsy misy korontana, dia nefa tsika misy tsy mahazaka an'izay pression izay. Iny ilay mila ampiana hoe ahoana ary ny azakan'ny olona an'ilay pression. Ny tena marina ilay olona izany tsy tonga saina raha tsy rehefa tena ataontsika hoe ambony be mihitsy ilay fiatraikany. Rehefa tena ambony be izay zareo vao mitady olona avy any ivelana ny ampy, fa miezaka foana nefa iny effort ataony iny efa énergie lanilany fahatany, dia vao mahay fizaka dia lasa cercle vicieux eo ilay zavatra iainana. Dia misy prise en charge tsara atao individuel ohatra a groupe, dia tsara koa mieritreritra an'izay. Misy koa na iny amin'ny communauté mihitsy ny arany, iny amin'ny fiarahamonina, any an-tsekoly izao dia ohatra ny hoe école des parents, any am-piasana izao, any anaty entreprise izao ohatra, dia afaka asiana koa any hoe développement na compétence resaka gestion de stress.
Anoizantsika izay vaovao izay ny fanadihadiana mahakasika indrindra ny fampidirana mpianatra 5,000 ariary isaky ny ray aman-dreny no volaloha amin'ny fampidirana mpianatra raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny EPP Antanimbarina Andriana. Efa nisy ny fivoriana ny arahana ka io ny fanarahana niaraka tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra. Natao izakana ireo mpampianatra firamy mpanampy ireo mpampianatra raikitra eny amin'ny EPP Antanimbarina Andriana io volaloha io. Fantatra mantsy fa mbola miisa 5 ireo mpampianatra firamy miandraikitra ny asa fampianarana eny an-toerana. Manazava raha miandry manalina Rive Bruno Elisée lehibe ny firamy.
Efa fampidiniana tamin'ny ray aman-dreny ilay izy, dia tsy nianay tsy dia lafo fa arakaraka ny zava-misy, satria ilay entina ampandehanana sekoly mihitsy izany no anaovanay an'ilay droit hoe sady eto a ny tsy mamboatra ny reny ny tsy mahafaty ny zanana, dia eo amin'ny 125,000 francs ny anay isaky ny ray aman-dreny fa tsy isaky ny ankizy, satria atao aminay misy manana enina mitovy, tsisy zanak'ala hafa atao aminay, na efatra ary zanany tonga eto dia mitovy droit raha ihany.
No tanterahana tamin'ity herinandro ity moa ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra teny amin'ny EPP Antanimbarina Andriana ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fanadinana fitsapana fahaizana ho an'ireo mpianatra vaovao vao hiditra. Entitra ny fanaraha-maso ny fisivanana ireo mpianatra arakaraka ny fahaizany no andraisana azy ireo mitohy hatrany ny fanazavana.
Nay ataoko hoe ankizy raha 150 élèves ny ankizy nay ato ny setema ny 80 amireo ankizy vaovao daholy fa ny rere doblance ny pasan no miverina zay ny ankizy nay. Faneva ny resultat anay tamin'ny ity na izanona zany ary nety. Nenay zany hafa mihitsy ny itondranay any ankizinay ato e. Raisinay ohatra ny any amin'ny ecole privé ohatra ny Saint Michel akaiky anay dia ataonay manakaikaiky any ankizin'ny Saint Michel nenay fa zay tsy tena manimbaka izy. Raha ohatra izy ohatra ny ankizy ny anatra tany amin'ny privé tany ivelany tany ny ampanaovanay testa de niveau dia ny tsarainay anazy hoe zaka nyvely mipasy klasy. Ko dia tsy mety aminy satria ohatra ny tamin'ny heritaona zao ny ankizinay tato ankizy mipasy klasy te katra tany a fa rehefa natao testa de niveau izy ti zaka ny sainy de nampianary le ray aman-dreny a fa no ny tonga nefa le zavanisy a de ozy izy simba ihany ny zanakay fa esorinay no ny tapitra any any skolera de imotsitsy amimezatsy ny rehetrarehetra io a de zay ny zavamisy de zay zany ny tinitena ny janona ny ala tato izy.
Mandidina an'izay fampidirana mpianatra izay ihany dia saika mikaikaiky amin'ny fahasarotan'ny fiainana ny ankamaroan' ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Sahirana noho izany ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra ao ireo tonga eny amin'ny sekoly aka hevitra sy fampiraraha amin'ny fandoavana ny sarampisoratana anarany. Misy koa ireo ray aman-dreny efa vonona amin'ny fandoavana izany satria efa nanangona tsikelikely. Maro amin'ireo ray aman-dreny ankoatr'izay ireo misafidy ny ampianajanaka any amin'ny sekolim-panjakana. Nambaran'izy ireo antony izany ny tsy fampiam-bola amin'ny fandoavana ny sarampianarana isam-bolana. Mangony fotsiny no hoetrany ireo ray aman-dreny ny fisondrotry ny fitaova ampianarana fanadiadiana raha antsika toy izao.
Fa zao vao hianatra ato fa ny tana sekoly hafa te de mpila tede de ho ampidirina ato.
Sekoly tsy miankina ve teo ali?
Sy e prive.
Vina ny antony hoe afindra sekoly?
Le mandohako lazy tsy vita. Mbola tsy fantatra zao ny vidina fitaovana fa mbola vao nampidirina aloha fa tsy aio tafiditra ato sao tsy tafiditra. Naveniako lazy isam-bolana de aleo tonga de aty de mba milamina ianao mandrehitra ny taona. Amin'nyrary tsara ny sarany ampidirana azy moa mba vao mandoa ray mandeha de tsy mandoa tsonoka.
Efa TTPP zay fa ato aloha zao ny aza atao hoe mirary.
Malohany zay hoe mirary zay?
Mba azo raha ina ny droasy ny mombamomba fampidirana ny mpianatra mba manaja le olona. Ny droa aloha mbola tsy fantatra fa vao manontany satria vao tonga mihitsiny e. Ato aloha zao zany hitako hoe mety sady madimo malalaka. Tsy mikitakita le olona fa mandray tsara. Nenaza zao nianatra ta tiainy de tedio le izy zay zaza anakiroa.
Fitina fitaovana indray aloha mbola tsy fantatra indray fa mbola tsy mivoaka ny lisitra fitaovana.
Ty mba mirary moa le tsy mandoa isam-bolana.
De manahoana ny fiatrehana ny fitaovam-pianarana sy ny fisa amin'izao?
Mbola tsy fantatra zao mbola tsy nanontany mihitsiny a mianatra zay mividy.
Malona izay resaka fiakaran'ny vidim-piainana izay moa dia namafy ny teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsanjaram-pahefana fa mitohy hatrany ny fandraisana andraikitra izy ireo manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Misy ny fanaraha-maso izay anetsehana ireo solotenam-panjakana eny fotony sy ny ministeran'ny varotra. Tsy tokony hisy hoy hatrany ny ministra Tokely Justin ny endrika fanararaotana miompampana manoloana ny fiakaran'ny vidisolika.
Ino moa zany a iarana amin'zareo amin'ny ministeran'ny varotra ny fanaraha-maso an'ireo vidin-javatra manerana ny tsena eran'ny Madagasikara zany. Tena misy tokoa ny fandraisana andraikitra zay ataony tompony andraikitra any nytoerana makasika izy io satria tsy amin'ny fotoan-tsarotra ohatran'izao tsika no ifanararaotra tsika samy malagasy fa tokony ho ajaina daholy a ny didy aman-dalàna ny fitsipika ary tokony tsy misy zany araka ny teneny telo fanararaotana fa mba tokony hoantonotonona foana ny vidin-javatra fa tsy hoe niakatra ny carburant dia anararoatra daholo ny rehetrarehetra. Any fepetra ny raisina zany misy moa ny solotenam-panjakana anantoerana dia miara-miasa amin'ireo service technique déconcentré dia misy ny fidinana ifotony zay ataony zareo matetika mijery ny vidin-javatra eny amin'ny tsena miaraka amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny varotra.
Vaovao mandidina ny andro eran-tany ho an'ny tanora izay tanterahana ny Antsirabe afaka andro vitsy miisa 5700 ireo tanora avy eo amin'ny diosezin'ny Mananjary hiatrika ny GMZ andehan'ny fahafolo atao any Antsirabe fiara-misa 500 no hitondra azy ireo mampita ny vaovao mamy raha Mananjatovo.
Efa tomombana avokoa ny lamina rehetra ho an'ny tanora ato amin'ny diosezy Mananjary hiazo ny diosezy ny Antsirabe amonjy ny GMG andehan'ny fahafolo. Misy araka izany ny fiomanam-panahy ataon'ireo tanora manditra ny roa andro ao ifanadiana milohan'ny iakarana ny Antsirabe. Manampy fanazavana Mopérelin Violet rahain'ny mpanain'ny tanora ato amin'ny diosezy Mananjary.
Ny 30 maraina izay aorianany sakafo maraina no manao dia miadana hiazo ny Antsirabe ary araina piknika eny an-dalana moa izany mba asy andeha rotoroto fanazaka fotoana fa manana ny fotoana ampy zahay a ka manatratra ny ariva any Antsirabe. Fanentanana faraparany ho an'ny tanora rehetra dia aza dimy ireo rehetra makasika anao. Azadino ireo rehetra makasika anao nafana fody hoan'ny manana retina mitay izay izany na ny fitafiana sy ny firako. Faroa azadino ihany koa ny fitafiana mafana satria andeha amin'ny toerana mangasika isika, tsy maintsy mihoana mandrakariva amin'izay fitafiana mafana izay. Fatelo aza miafahafa amin'ny zavatra mety ilaina na ny zavatra tsy mazava fa miansoa mandrakariva ny numéro any mopera aumônier ny tanora 034 12 854 88 sy ny numéro nzareo vovona ny tanora.
Zay no azo ampitaina avy aty amin'ny diosezy Mananjary, Mamira Mananjatovo Radio Aina, ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Fa efa vonona hiatrika izay GMZ madandy ny fahafolo ataony antsirabe izay ihany koa ny ao amin'ny distrika Ankazobe ny talata 30 Aogositra izao izy ireo no hanainga hiazona antsirabe. Nisy moa ny tohana tamin'ny resaka saran-dalana sy ny vatsy nomena ireo tanora izay nentiny somavim-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity. Manampy fanazavana Ralay Nirina Albertin avy amin'ny biron fivonan'ny tanora distrika misionera Ankazobe.
Ny fahavononanay tanora aloha de azo lasaina hoe tena vonona zahay satria efa nanomboka tamin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka tamin'ny volana novambra zahay no nanomana anity fandehanana any amin'ny CMC andehan'ny fahafolo any Antsirabe ity. Raha ny avy eto amin'ny distrika misionera Ankazobe misy 5 mianadahy zahay no andehany de efa vonona tsara zahay na ny ara-panahy izany na ny ara-batana. Raha mpitahina ny hatramin'izay aloha izy na tamin'ny fahavalo na tamin'ny fahasivy de somary tena ny hena be mihitsy satria ny vidim-piaina efa somary mafimafy moa de sarandasiko somary mavesatra ho an'ny mpizaika le izy. Nangataka tolontanana de napina ny sarandalana andehanan'ny tanora andeha ho any Antsirabe amin'ny CMJ Mada andeha amin'ny fahafolo dia nahazo fanampiana zay nanome volanay ny depute na ny solombavam-bahoaka ny distrika Ankazobe de isoranay bidibe anazy zany amin'ny fandraisana tanana fanampiana ny tanora. Tsy izay distrika Ankazobe ihany moa nomeny an'io fa distrika telo ny aty amin'ny distrika Ankazobe Kiangara, Fionana, Ankazobe dia samy nahazo ny anjarany avy.
La fomba vao eo amin'ivin'ny fampandrosoana dia hiaraiasa akaiky amin'ny poroborobo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny faritra Vakinankaratra sy ireo kominina maromaro any amin'ireo departementa frantsay ivelan'ny Frantsa. Faritra mpamokatra vary sy legioma ary voankazo i Vakinankaratra ka antenaina fa afaka anondrana vokatra any amin'ireo kominina maromaro any ivelan'ireo. Idina any Vakinankaratra moa ireo ben'ny tanàna ireo hijery akaiky ny fiaramiasa azo atao amin'ny kominina ny toerana. Mialoha izay dia efa niona tamin'ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ireto ben'ny tanàna ireto niaraka tamin'ny governo ny faritra Vakinankaratra ary antsika ny fanazavany Andriamatoa Rakotovao Vivato.
Misy andreo delegation avy any amin'ny ACCDOM na ny fikambanambe andreo maire frantsay manerana ny département d'outre-mer ny eratany. Tonga eto Madagasikara izy ireo manao fitsidihana ofisialy sy manao fitsidihana fikaroana fiaramiasa sy fatombohana fiaramiasa. Isorana manokana ny merana tamin'ny Fotsy Ramatoloba Rajaona nanana izay finiavana izay nanasa sy nikarakara ny fahatongavana izy ireo eto Madagasikara. Hitsidika ny faritra Vakinankaratra izy mazava ho azy anatin'izany kommune Tafosy hijery ireo fiaramiasa rehetra azo atao. Androany tato amin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny resaka indrindra ny maha sopotry ny osian'ny andianina ny Madagasikara. Inona avy ireo fiaramiasa azo atao? Inona avy ireo fifanampiana azo atao? Tsy misy hoe ahoa fotsiny izy de mpiasantsika fa miaraka mandresy miaraka maro zay lantsoina amin'ny teny mahazatra hoe gagnon-gagnon. Zay no fampiresana tamin'ny andriamatoa ministra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana satria iaraha malala fa hiatrehana ny ho avy rehetra na ho antsika malagasy na ho azo tontolo izao dia izay firenena mahavita ny fahavitantena ratsakafo no afaka miarika ny fampandrosoana. Misy lafo maro fa tamin'ny androany aloha satria niaraka tamindrareo ny tompon'andraikitra ao anatin'ny chambre agriculture ny nosy la réunion dia iny aloha no ndresana.
Efa ho simba tanteraka kosa ny baka ao Evezo mampitohy ny kominina raiky ambin'ny folo ny amin'ny distrika ny Farafangana tapany avaratra sy ny distrika ny Vondrozo mangataka amin'ny fitondram-panjakana noho izany ny ben'ny tanàna ho Ambalatany. Iray amin'ireo kominina ireo mba hosoloana baka vaovao aingana raha azo atao ity ao Evezo ity fa ho sahirana tanteraka ny mponina. Voavita tamin'ny herinandro teo moa ny lalana 50 kilometatra mampitohy ny Evezo hatrany Ambalatany kanefa dia ny baka indray izao no simba ka tena hiteraka olana satria io no mba any afahan'ireo kominina mponin'ireo miazo ny ao andrenivohitra ny distrika ny Farafangana. Arantsika ny ben'ny tanàna Ambalatany Andriamanoisoa Andriniaina.
Lalana vita nefa ny baka mbola misy problema satria efa tena andalana ho simba tanteraka ny baka zao. Dia noho izany dia mangataka indrindra amin'ny fotoam-pasakana mba hijera akaiky n'io baka io zany, satria mijaly ity baka io mantsy mbola andalovana komina raika amby folo mianavaratra zany io baka io. Miakina amin'ito zany ny fifandraisana zany amin'ny komina tapana varotra ao anatin'izay koa ny tsisaika vonjoza mbola miakina amin'io baka io ihany koa. Efa antitra aloha le baka amplisy koa zany, de nanaovana anazy koa zany tolona manifa tsy tolona matevina, zay ny tena marina. Ny vaholana maritra zany aloha de tena soloana baka vaovao mihitsy ny io vao mety, fa io ihany zany no amboamboarina de mety vita io de afaka telo volana de simbanzay.
Tena sarotra moa vao vita ny lalana any amin'ireny toerana lavitra ireny vohitra ireny. Entitra noho izany lehibe ny faritra atsimo atsinanana ny amin'ny tokony hikojakojana ny lalana vao vita izay mampitohy ny Iveso sy Ambalatany. Napetraka noho izany ny sakana andoavam-bola isaky mominina mba hanampiana ny fikojakojana ny lalana rehefa misy mihitsy ny ekipa manara-maso izany. Misy ankoatr'izay ny ekipan'ny fotodrafitrasa eo anivon'ny faritra satria fahavoazana tanteraka raha ho simba ny lalana tsisy ihany koa ny baka. Ny governoran'ny faritra atsimo atsinanana Mahafaky Justin.
Tsy misy atao ny fikojakojana satria ny zava-misy moko eto a rehefa vita ny lalana sisy ny fikojakojana vetivety de simba. Misy ireo tipa teknika zany zay manara-maso par kilometatra, misy borety, misy angady, misy fitaovana, misy dame zany mba hikojakoja. Eto moa ny din'ny tanàna de efa maheno an'izay zany fa izay kosa dia hagnara-maso akaiky amin'ny alalan'ny ekipa ny fotodrafitrasa ao amin'ny faritra izera akaiky, indrindra moa ny solombavam-bahoaka hahita tsara koa izy raha misy ny fahasimbana tonga dia iarahana misalaha zany ny fanatetrana an'izay fikojakojana zay, satria raha ohatra ka mba tonga ny orana mety ametraka barriere de pluie mba sy misy fepetra io hoe adiny efatra adiny dimy aorian'ny orana vao tokony mialan'ny barriere mba tsy hanimba ny fotodrafitrasa avy zay fepetra rehetrarehetra zay zany efa misy le izy fa tsy maintsy hamafisina zany.
Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana nipetsa ny fanatanjahantena nankahirireo mpilalohan'ny maki vehivavy hiatrika ny fiadinany tombodaka eran-tany eo amin'ny rugby A7 atsy Afrika Atsimo. Ny komity olympika malagasy nanolotra vola folo tapitrisariary ho an'ny ekipam-pirenena ny COM ho fanohanana azy ireo amin'ny lafiny samihafa indrindra ny fanazaran-tena. Tsahivina ihany fa ny 4 septambra izao no hiazo amin'ny kapitaona Afrika Atsimo ny delegasion'ny maiky ledis nanahitra ny fitondrahandra ny filohan'ny komity olympika malagasy fa mbola tsy nisy ny fanampiana mivantana avy amin'ny fanjakana hatramin'izao. Nitsodranoireo mpilalao ireo moa Andriamatoa randriana solo ny aiko sy teny raha nidina ifotony teny amin'ny kianjany maki Andotapenaka.
Za de mirary soa ary miarahaba félicité androk izy ireo, fantatro zavatra iaina androk izy ireo, fantatro ny toerana misy azy na tokantrano misy azy. Fa zany tonga amin'ny hoe anao championnat du monde zany tsy zavatra moramora ary misy ezaka lehibe ao anaty, dia za koa tena mitsodrano mba hahita vokatra tsara isika malagasy mba ho rehareantsika malagasy reto tovavy zay iady hiaro ny voninahitry malagasy, hiaro ny drapeau malagasy any Cape Town any Afrique du Sud.
Tsahivina fa ny folo hatramin'ny raika ambe folo ary mbola itony roa ambe folo septambra izao no iakatra kianja ny ekipa malagasy eona amin'ny Australia, Angletera ary Espagne avy eo ary mbola hiatrika lalao amina ekipa iray amin'ny vondrona hafa ao anatin'izao fiadinany tompon-daka eran-tany izao. Mamaramparana ny fanomanan-tena hoy ny mpanazatra ny maki vehivavy Maître Mamikely.
Amaraparana ny entraînement tsika resaka fita zany tena atao tena vonona fotoana azo lasaina hoe ampy ay Australia tokoa anao voalohany amintsika ny taktika anaovana azy a dia resaka défense zany tena atao amafisiny rehefa mafy ny défense mandreso azy tsika. Tsaraina farapara zany zao eo amin'ny resaka étude de cas zany fait de cas ny adversaire zany hoe ahoana ny fomba anafihana azy, ahoana ny fomba tena défendre azy satria atapatatra ihany ny soinao aminy dia amin'ny alalan'ny fijerena vidéo zany no andinihana anazy eo amin'ny akapobeny aloha fomba fijery a betsaka mieritreritra hoe tsy zaky izy nefa matosa mitonga aminy ngamba tokony asaka daholo lalana vitatsika ngamba antsika rehefa ohatra ka mahita teo victoire aho a ty dia tsara zay azo lasaina fa mampitiara-pitaovana satria betsaka zany reo olona nanome tony hoe ny association fity nambe teo amin'ny ara-tsakafo sy ny retsaretsa azo lasaina zany fa ampiany raha hoe teo amin'ny ara-pitaovana zany tsitonony hatramin'izay zany sady misaotra koa zany reo nanoany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Niona tamin'ireo mpikambana amin'ny tambazotra iraisam-pirenen'ny parlementaire katolika amin'ny volan'ny Vatican i Papa François, navoatra ny papa nandritra izany ny fankahirezana sy ny fanentanana azy ireo, anamafy sy andalina hatrany ny fanaovana ny marina sy ampilamina velomin'ny toetsaina miombona anatin'ny firahalahiana. Zava-dehibe io ny papa ny asan'ireo parlementaire katolika amin'ny mpanao lalàna sy tompona andraikitra politika azy. Izany indrindra no nanentanany azy ireo ho singa mampitombo sy manavao ny filaminana eo amin'ny tontolo politika. Niforona tamin'ny 10:20 moa tambazotra iraisam-pirenen'ny parlementaire katolika io, mamondrana ireo mpanao lalàna vonona amin'ny fiaramiasa amin'ny fiangonana any amin'ny fireneny avy. Tanterahany sy antaonao Vatican kosa ny fivorian'ireo parlementaire katolika ireo. Mifanilaka amin'ny tsy fahatomombanana misy ankehitriny ao amin'ilay toby famokarana nokleary ao Zaporizhia i Rosia sy Ukraine. Tsy fahatomombanana taorinany zera bomba tsy lavitra i toby io ka niteraka fikorotanana tamin'ny herinaratra sy ny réseau elektrika ahafahana manaramaso ny fiodin'ny milina fampangatsiahana ireo réacteur nucléaire ao amin'ny toby io. Ahina noho izany ny mety siny ny fipoahana izay hitarika fahavoazana goavana ara-nukleary ho an'ny Ukraine sy ny kontinanta eropeana manontolo. Miakely ankehitriny ny fanantenana mbola ahitana velona andireo mpitrandraka aritany misa folo tafahitsoka any ambanin'ny tany. Lozany tranga any avaratra atsinanan'ny Meksika tamin'ny 3 Aogositra lasa teo izy io. Very fanantenana ny fianakavian'izy ireo na dia mbola manohitra ny asany ao anatin'ny fikaroana aza azy folo ireo ny mpamonjivoana isantsokajiny amin'izao fotoana izao. Tsy misy anefa ny pirofo milaza ny mbola fahavelomanaizy ireo. Roa tokombolana ty orina ny trangany loza mandeha ny feo fa mety aritra enina hatramin'ny 1.5 volana ny asa vao hita ny toerana marina misy azy folona ireo any ambanin'ny tany any. Tsy ivina fa nisy mpiasa 5 hafa tafavoaka velona tamin'ity loza tany Meksika ity. Mankasitrika anao mpiandro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.